Sveicieni visiem radio klausītājiem šajā rītā. Turpmāko pusstundu jums būs iespēja klausīties Adventistu Vispasaules radio programmu. Un ar jums kopā būšu es, Dāvis Trubeckojs. Aiz pagājušā nedēļa daudziem bērniem un pusaudžiem bija ilgi gaidītais gada notikums. Tā bija Vislatvijas ceļa meklētāja nometne, kurā dalībnieki no visas Latvijas nedēļu varēja pavadīt dzīvojot pļavā, katru dienu mācoties praktiskas lietas un nokārtojot eksāmenus saņemt nozīmītas par apgūto. Katra diena tika iesākta un noslēgta ar garīgu maizi, pulcējot visus nometnes dalībniekus rīta un vakara sanāksmēs. Nometnes izskaņām jauniešiem bija iespēja arī noslēgt sirds derību ar Dievu ūdens kristībās. Šodien Vineta Krauliņa sarunāsies ar vienu no nometnes dalībniekiem, jaunkristīto Tomasu Avišānu. Bet pirms tam dzirdēsim citu sarunu rubrikā Atrasts, kurā Jana Jansone uz studiju ir aicinājusi Santu Zaķi pastāstīt par savu ceļu pie Dieva. Tāpēc tagad studijā aicinu Janu Jansoni un Santu Zaķi.
Sirsnīgs sveiciens visiem Latvijas kristīgā radio klausītājiem. Mani sauc Jani Jansone, un šorīt jūs klausāties sarunu ciklu Atrasts. Un uz sarunu šodien esmu aicinājusi profesionālu pianisti Santu Zaķi, kuras dzīvē pēdējā laikā ir notikušas diezgan liels pārmaiņas. Un pats skaistākais tajā visā ir tas, ka šīs pārmaiņas patiesi ir vadījis Dievs, un tas ir viņa stāsts. Labrīt, Santa!
Labrīt!
Kādu tu Dievu redzēji bērnībā?
No bērnības ļoti maz atceros vispār par dzīvi, bet man jāsaka tā, es mēģināju atrast kaut kādus atslēgas vārdus, kas ir tas, ar ko man saistās Dievs bērnībā. Un man jāsaka, ka viņš ir stingrības Dievs un ka viņš ir neizprotams Dievs. Es atceros, kā mēs bērnībā vācāmies pie vecmāmiņas uz pusdienām katru sestdienu, un tas arī man bija ļoti interesanti, jo es, paliekot vecāka, iesaistījos šajā sarunās, bet mums vienmēr bija ļoti karstas diskusijas par, ko mēs dzirdējām svētrunā, kā mēs to redzējām, un, lai gan mēs esam viena ģimene, mēs tur bijām, mēs vienmēr atradām savādākus viedokļus.
Tātad tu esi uzaugusi adventistu ģimenei. Tomēr Dievu tā pa īstam piedzīvoja pavisam nesen. Kas īsti notika?
Es visu savu dzīvi, tagad, kad es atskatos, es esmu gājusi uz šo dzīves punktu, kur es esmu tagad. Jo es atceros, kad es sāku nedaudz aktīvāk iesaistīties baznīcas dzīvē, kad es sāku iet uz mazām grupiņām un redzēt citu cilvēku pieredzes man apkārt, es redzēju, ka tik tiešām jauniešiem ir īpašas ciešas attiecības ar Dievu. Un ka viņi jūt viņa vadību, ka viņi jūt viņa pieskārienu, ka viņi saņem atbildes uz lūkšanām. Un es vienmēr pēc tā ilgojos. Un lai gan man ir bijuši krituma un kāpuma attiecībās ar Dievu, man ir bijusi, ka jā, ka man liekas, ka ļoti viss ir kārtībā un ka es lūdzu vairāk. Ka man liekas, ka es tuvojos Dievam, un tad man bija brīži, kad vispār nekas nenotika, un es nekad nesaņēmu to īpašo pieskārienu no Dieva. Man vajadzēja nokļūt vienkārši līdz punktam dzīvē, kad man likās, ka es vairs vienkārši neredzu, kur man tālāk iet. Un caur šiem pārdzīvojumiem un caur meklējumiem es nonācu līdz brīdim, kad es vienkārši apstājos, es teicu, Dievs, es atdodu savu dzīvi tev. Un es zinu, ka reizēm mēs to sakam, bet nevienmēr līdz galam to jūtam. Bet šoreiz es tiešām to jūtu. Un kopš tā brīža man visa dzīve pamainījies. Jā, es tiešām beidzot sajūtu absolūtu Dievu klātbūt manā dzīvē. Tajā jūtu virpulī, es sajūtu, kā Dievs iedod man mieru. Un kopš brīža, kad tas notika, es saņēmu momentālas atbildes uz manām lūkšanām, kuras es tik ļoti gaidīju pirms tam. Es ļoti, ļoti vēlējos saņemt Dieva vadību. Es domāju, ka tas ir tāpēc, ka es nebiju līdz galam tā kā pieņēmusi šo lēmumu, lai gan es biju kristījusies jau agrāk, tā kā tas ir noticis jau kādus 10, varbūt gadus atpakaļ, bet līdz galam es nebiju tā kā nonākusi līdz tam, kad es tiešām varēju pateikt, ka jā, Dievs, tagad mana dzīve ir tava. Un tad es saņēmu vienkārši tik daudz svētību. Viens mēnesis manā dzīvē pārvērtās par milzīgu piedzīvojumu ar Dievu un...
Kas bija šis piedzīvojums? Kas notika?
Ļoti, ļoti daudz lietas notika. Lietas, kuras es lūdzu Dievam, uz kurām es saņēmu ļoti, ļoti ātras atbildes, kuras līdz šim man nekad tā nav noticis. Mazs piemērs ir, man vajadzēja dabūt jaunu dzīvokli, un man vajadzēja izvākties līdz 30. maijam. Es biju absolūtā mierā, kad Dievs parūpēsies tiešām. Bet izskatījās, ka tas nenotiks līdz 30. maijam. Ar draugiem, kuriem es tagad, ar kuriem mēs kopā izierējam dzīvokli, mēs sākām meklēt tikai ap 20. maiju. Un mēs atradām vairākus variantus, bet bija šis viens, kurš mums visiem ļoti patika. Mēs aizgājām apskatīt, tas bija pirmais dzīvoklis, ko mēs redzējām. Un tas viss process notika tik ātri, ka mēs... Jau nākamajā dienā parakstījām līgumu, kas bija 30. maijs, un tā bija piekdiena, tas bija arī konferences sākums toreiz, un es līdz konferences sākumam paspēju arī ievākties. Un 1. jūnijā es jau biju savās jaunajās mājās, un tas man parādīja, kā Dievs rūpēs par mums, un kāds ir Dieva raksturs par to, ka viņš mūs māca būt pacietīgiem, ka viņš mūs māca arī viņam uzticēties, un ka viņš zina, ko viņš dara, un viņš visu pakārtos tā, lai tas mums ir labi. Varbūt mazs piemērs, bet tomēr tas man deva tā kā vairāk pārliecību par to, un katrs jauns piedzīvojums man dod jaunu stiprinājumu un jaunu paļaušanās to vilni, ka jā, ka viss būs kārtībā, un jā.
Kas tevi pašā ir mainījies?
Jā, tas laikam tās ir vislielākās pārmaiņas. Man bija līdzīgs punkts dzīvē, kad es arī jutos diezgan tā kā pazudusi. Un es arī lūdzu Dievam toreiz. Un es nesaņēmu atbildi. Un es biju ļoti dusmīga uz Dievu. Lai gan es vienmēr lūdzu, lai notiek tavs prāts arī. Es nezinu, kā ir labāk, bet toreiz es to nelīdz galam domāju pa īstam. Nelīdz galam jutu. Un toreiz, kad es nesaņēmu atbildi, ko es cerēju, kur es gribēju saņemt, jo man likās, ka tas ir arī Dieva prāts. Un tas nebija, un es pagriezu muguru viņam. Un šie 6 gadi, kopš tā notikuma toreiz, tā bija cīņa par to, lai es atkal uzaudzēju attiecības ar Dievu, jo... Es sāku visu tā kā jautāt vēlreiz un saprast līdz galam, kas tagad es saprotu, ka tam tā vajadzēja notikt, tāpēc, ka varbūt savādāk es nebūtu meklējis atbildes un nebūtu līdz galam izjutusi varbūt to, kas reizēm liekas pašsaprotams. Tā lielākā problēma bija tāda, ka es biju pazaudējusi krāsas dzīvē. Es nejūtu līdz galam prieku, es nejūtu arī līdz galam bēdas, es biju ļoti stabila savās emocijās, bet es vairs neļāju nevienam vai kaut kam, lai man sāpina. Tā bija tā, varbūt, aizsarga reakcija, bet es tik ļoti tajā iedzīvojos, ka es vairs nevarēju izrauties no tā ārā, es vairs nevarēju sajust īstu prieku vai arī dot arī prieku. Tā kā es biju emocionāli un garīgi iztukšota. Un pēc šīs lūkšanas es piepildījos ar tādu prieku, ka man ne tikai man pašai pietika, bet plūda pāri. Tās ir vislielākās pārmaiņas, kas notika manā personīgajā tā kā.
Kas tāprāt bija lielākais šķērši, kāpēc tu nevarēji to sirdi nodot agrāk?
Tā bija tā kontrola. Man gribējās izveidot savu dzīvi... Tas ir arī saistīts ar karjeru, tas ir saistīts ar ar kaut kādiem ģimenes plāniem, ar kaut ko, ko es biju ieplānojis savā dzīvē. Un man jāsaka, nekas, ko es esmu līdz šim plānojis, nav noticis. Nekas, tiešām. Un par to es vairs nepārdzīvoju, bet es tagad saprotu, ka tā problēma bija tajā, kad es nevarēju paļauties, jo es gribēju pati to izdarīt. Un tajā brīdī, tad, kad tu to palaidi, tad tur vairs nav tā problēma vairāk.
Tagad tu iemācies paļauties, un kad jau plāni ir vislabākie.
Jā, un man žēl, ka es to nesapratu ātrāk, jo es jūtos daudz drošāka. Es jūtos daudz mierīgāk. Man nav vairs baiļu par kaut ko, ko es biju plānojis un varētu neizdoties. Man vairs nav jāuztraucās par to, kāds nu tagad ir mans nākamais solis. Jo tagad tas ir Dieva rokās.
Kas tad ir gal galā tas, kas tevi Dieva raksturā piesaista viss vairāk?
Tā ir mīlestība. Un varbūt, ka šis vārds ir nedaudz par daudz lietots tādā ziņā, ka mēs viņu līdz galam pat vairs nesaprotam līdz galam. Bet man liekas, ka tur ir tā atšķirība starp to, kā es viņu redzēju bērnībā. Un kad es viņu vēl nepazinu, varbūt tā, kā es viņu pazīstu tagad. Un pirmais, kas man nāk prātā, ja man kāds jautā, kas ir Dievs, tā tik tiešām ir mīlestība.
Sirsnīgs paldies, Santa, ka tu atnāci un dalījies ar šo piedzīvojumu. Ak, jā, es arī par to tik daudz esmu domājis. Kaut vienkārši mēs spētu noticēt, ka Dievs patiesi grib, lai mēs būtu laimīgi. Ka viņš negrib mums dot kaut ko tādu, kas mums nepatiks un kas mums būs kā zobu sāpes. Varbūt pirmajā meklī tas reizēm tā šķiet, bet patiesībā tas viss med mūs uz tādu patiesu prieku un nodošanos, un tas tik daudz satura, un kaut mēs katrs spētu to saprast, izdzīvot un izjust, un to es arī gribu novēlēt jums, dargie radio klausītāji. Noticēt tam, ka Dievam jūsu dzīvē ir daudz augstāks, skaistāks un labāks plāns, un uzklausījāties sarunu ar Santu Zaķi. Ar jums kopā bija arī es, Jana Jansone. Līdz citai reizei.
Klausāties Adventistu Vispasaules radio programmu. Turpinājumā būs iespēja dzirdēt Vinetas Krauliņas sarunu ar nupat jaunkristīto jaunieti Tomasu Avišānu.
Labrīt, mīļie radio klausītāji! Šodien šajā sapat rītā esmu studijā aicinājusi Tomasu. O, labrīt, Tomas!
Jā, labrīt!
Un, Tomas, man pirmais tāds, varētu teikt, ziņkārīgs jautājums. Es gribu zināt, cik tev ir gadi?
Man ir 16 gadi.
O, paldies. Un cik es zinu, tad dažas dienas atpakaļ tu pieņēmi kristības un tiki kristīts.
Jā.
Un domājot par šo notikumu, diemžēl es nevarēju tajā piedalīties, nebija tur klāt, bet domājot par to, es vienmēr atceros saistībā ar kristībām to, kas rakstīts Lūkas 15:7. Es jums saku, tāpat būs lielāks prieks debesīs par vienu grēcinieku, kas atgriežas, nekā par 99 taisniem, kam atgriešanās nav vajadzīga. Un varbūt tu var līdzdalīt par tieši par savu kristību norisi, un vai tajā brīdī tu arī tev bija laiks, vai tu apzinājies to, ka tiešām tajā brīdī visas debesis priecājās?
Godīgi sakot, man bija tā, tajā brīdī, kad es Jasonam, man tas ir tas cilvēks, kas man kristīja, kad es viņam iedevu savu roku, viņš man palīdzēja kāpt ūdenī, es vispār pazaudēju jebkādu izjūtu par laiku, jebkādu izjūtu par, nu, piemēram, man nebija augsti. es vienkārši iekāpu ūdeni un es sapratu, ka jā, ka tas notiek un ka tas ir kaut kas, ko es nesaprotu, kas tas ir, tā sajūta bija ļoti interesanta, es tiešām nevaru, nu, es esmu mēģinājis pats sevi izskaidrot to sajūtu, bet tas bija tā, kā es staigātu pa zemi, kura nav pieejama nevienam citam cilvēkam. Tas bija, es iekāpu ūdenī un viss pazuda. Viss, es nedzirdēju nevienu, kas kliedz, es nedzirdēju nevienu, kas plaudē, vai viss bija tāds, tā kā tādā klusumā ietīts, un es tiešām nezinu, kā to izskaidrot. Tas bija ļoti, ļoti interesanti.
Un, bet šī sajūta bija laba.
Jā, tā bija laba. Tā nebija tāda, kad, nu, kad tādā ziņā tumsa, kad, nu, kad melns viss apkārt. Un nē, tas tā nebija. Tas bija tieši, ka viss gaišāks likās, viss tāds vieglāks dzīvē, viss vieglāks likās.
Un, nu jā. Nu redz, un laikam tas attiec uz mums pārējiem, kas domājam par kristībām, par jūsu kristībām. Tu nebija vienīgais. Cik vēl nokristījās
tajā bijām, brīdī? Mēs kopā bijām 8 cilvēki. Bija, no šīs draudzes mēs bijām 3, es un vēl 2 meitenes. Un tad bija vēl no cēstu draudzes, ja nemaldos, bet jā. Mēs bijām 8 cilvēku kopā.
Brīnišķīgi. Un tiešām es vienmēr domāju par kristībām, ka to ir tā grūti aptvert, kad visas debesis priecājās tajā brīdī, ka tiešām tas ir tāds ļoti liels notikums. Un ja mēs pārzinām Bībeli, tad mēs zinām, nu, debesīs, jā, kas atrodas debesīs. Dievs tēvs, jā, Dievs dēls, Dievs svētais gars, visur esošs, klātesošs. Un Dievam paklausīgi eņģeļi, un par eņģeļiem teikts, ka tās ir mirjādu mirjādes. Tātad mēs nevaram saskaitīt, tas ir, nu, ļoti daudz eņģeļu. Un ka viss šis debesu pūks priecājās, tāpēc, ka Tomas iet kristību ūdeņos un noslēdz derību ar Dievu. Es domāju, tas ir, varbūt tiešām tajā brīdī to tā nevar aptvert, bet noteikti, es domāju, ka arī turpmākajā dzīvē, kad tu atcerēsies savas kristības, tas būs tāds īpašs vienreizējs notikums noteikti, tavā dzīvē. Noteikti, jā. Jā. Man gribas arī tev pajautāt tā, vai tas bija tāds spontāns ātrs lēmums, vai šī doma kristīties nāca kādā ilgstošākā laika posmā?
Tas viss sākās iepriekšējā gada kristībās, arī nometnē. Pēc kristībām tik aicināti priekšā visi tie, kas vēlas nodoties Dievam, un tajā brīdī es bija līdzīgi sajūta tā kā kristībās, es neko vairs nedzirdēju, man tāds klusums iestājās, un es mēģināju izdomāt, iet vai neiet, jo tas nebija tā, ka daudz tur vienkārši simboliski aiziet, ka vienkārši aiziet, jo forši var pastāvēt priekšā. Mans bija tāds, nu, es jūtos tā, kā man vajadzētu tur aiziet, tāpēc, kad es gribu kristīties. Un man tā ideja man jau bija pāris gadus atpakaļ, kad es redzēju, kā man ļoti tuvs draugs nokristījās, un tad es jūtu, ka man vajadzētu iet to pašu ceļu. Un, nu jā, es piegāju priekšā, un man pēc tam arī direktors Ainis uzreiz, tajā brīdī, tā, kad mēs nonācām nostī, viņš uzreiz man pienāca klāt ar smaidu sejā un teica, Tomas, es zinu, ka tu šito seju, es tevi redzu tikai dažas reizes mūžā, ka tas ir ļoti, ļoti nopietni. Un jā, tas tā arī bija, es biju diezgan nopietni nolēmis to, kad jā, es gribu kristīties, un pagāju viens gads, un es esmu kristījies.
Brīnišķīgi. Tagad man ir tas jautājums tev, vai tu pirms kristībām arī izgāji varbūt kādas bībeles stundas vai īpaši kaut kā vairāk pētīja bībeli, vai nu kā tu gatavojies par šī gada laikā šīm kristībām?
Viss sākās manā ģimenē, mēs ar maniem vecākiem un ar maniem tuviniekiem, nu tas ir māsu brāli, mēs sākām vakaros, taisīt tādas kā mini bībeles stundiņas, kur mēs, nu, tētis mācītājs, viņš visādus uzdevumiņus mazus iedeva, un tad mēs visu kaut ko meklējām un lasījām un pētījām. Un tad, protams, es vēl gāju uz bībeles stundām pie Mārtiņa Subatoviča, kuras viņas arī izgāju, un iespējams arī nedaudz iešu tāpat vien, lai vairāk izzinātu bībeli. Un jā, es esmu gājis pie Mārtiņa.
O, brīnišķīgi. Tad var teikt, ka tev ir, tu esi izpildījis šo Kristus pavēli, ka... Kristīt, lai kristītos, kad ir arī jāmācās un jāsaprot, kādēļ tu kristies un kam tu piekrīti un ko tu pieņem. Un šeit arī interesants tāds pāns, vienmēr, kas man uzrunā Salmam pamācību grāmatā 9.10, un te ir teikts tā, īstenās atziņas sākums ir tā kunga bijāšana, un svētuma jēdziena pareiza izpratne ir dziļa prāta darbība. Un tas var būt tāds pagrūts jautājums, bet es gribu jautāt, kas tavuprāt ir svētuma jēdziena pareiza izpratne? Ko nozīmē pareiza izpratne? Jo nu, visi jau lasa Bībeli, tie, kas tic Dievam, tic Kristum, bet šeit šis akcents ir uz pareizi izpratni. Kāds tas virziens varētu būt?
Nu, es teiktu, ir tā. Ir divi veidi cilvēki. Vieni, kas lasa, tāpēc, ka viņam patīk lasīt, vai arī viņi lasa tāpēc, kad viņam vajadzētu lasīt, un ir cilvēki, kuriem ir vēlme lasīt. Es esmu cilvēks, kuram ir grūti lasīt, tāpēc, kad es tiešām neesmu pieredzis lasīt grāmatas, tas ir diezgan liels mīnus man, bet man patīk Bībeli lasīt, tāpēc, ka tur ir ļoti interesanti. Dažādas interesantas domas, un tas man liek tā kā justies tam cilvēkam, kad es vēlos lasīt, jo es nekad neesmu, ir ļoti daudz lietas, kuras nevar izprast Bībelē, kā mēs cilvēki, mēs neesam, kā piemēram, Jēzus vai Dievs, kad mēs saprotam tās visas sarežģītās lietas, un jā, saprast pareizi arī respektīvi nozīmē gribēt lasīt, tāpēc es to arī pateicu. Un īstenībā diezgan sarežģīts jautājums.
Jā, tas ir sarežģīts. Nu jā, bet īstenībā tu pateici, es domāju, to pareizāko atbildi, kad tā Bībeles svētuma pareizi izpratni varbūt nenāk viegli. Viņi nenāk uzreiz un ja mēs to apzināmies, ka, nu, ka mums tomēr jāsaprot tieši Dieva griba, ko Dievs ir gribējis pateikt, tad pirmais jau ir tas, ko tu nosauc, tā vēlēšanās. Ja ir vēlēšanās izzināt, tad arī Dieva gars palīdzēs un atklās. Nu jā, un kā tu pats domā, ko varbūt kristības tieši ir izmainījušas tavā dzīvē? Vai tas ir kaut kā, kad kaut kas bija pirms tam, un kaut kas tagad būs pēc tam, un ka tas būs atšķirīgs, un kas tieši tas būs?
Nu, pēc kristībām es tagad mēģinu būt pēc iespējas uzmanīgāks ar to, kā es rieģēju uz dažādām situācijām. Man, piemēram, ir maziņš brālītis, un tā kā es esmu vecākais, man dažreiz apnīk, kad viņš visu laiku tur kaut ko kliedz un tā tam līdzīgi, bet es mēģinu tomēr savaldīt to savu tās negācijas, lai neizviedotos tādu kā agresija vai dusmas vai, nu, lai es būtu mierīgs, es varētu viņam paprasīt, kas noticis vai kaut ko palīdzēt, lai man nav tāda, kad es uzreiz kaut ko, piemēram, uzkliedus pretī un devai savācies vai, nu, vai kā tam līdzīgi.
Nu jā, es domāju, ka jauniešiem, protams, ka ir varbūt savi tādi ieradumi, un kad mēs kļūdamies un varbūt rīkojamies ne tā, kā mēs paši gribētu to, bet mums ir iespēja to nožēlot, un ar katru nākošo reizi, es domāju, tās kļūdiņas iet mazumā, tās samazinās, jo tas jaunais pieradums veidojas, un es ticu, ka tu noteikti tiks no visiem tiem vārdiņiem un pārsteidzīgām emocijām vaļā. Jums, bet vēl vien lieta ir tāda, ko es domāju, mēs zinām, ka mums ir šī labā ticības cīņa jācīna, un ka ienaidnieks arī nāks ar kārdinājumiem un vilinājumiem, un kā tu pats domā, vai tu esi tam gatavs, un vai tu apzinies, ka tā tev būs, un vai tu esi apbruņojies?
Jā, apzinos es katrā gadījumā to, ka man būs dažāda veida pārbaudījumi un dažādi ļoti grūti pārbaudījumi. Gatavs, es varbūt varētu teikt, ka es nezinu, vai es esmu gatavs, tāpēc, ka es nekad neesmu gluži gatavojies. Vienīgo, ko es varētu nosaukt kā gatavošanos, ir kristības, kad es apliecinu, kad es mēģināšu šīs problēmas risināt ar Dieva palīdzību, nevis tikai pats cilvēciski. Un, nu jā, man ir daudz pārbaudījumi jau bijuši, arī pirms kristībām, kad pieļauju domu, kad Sātans vēl cīnījās par mani, lai es netiktu kristīts, lai man nebūtu vēlme beigās to darīt. Un tiem pārbaudījumiem es tiku pāri, tas nebija vienkārši, protams, un es no tām visām tieku vaļā, nu, ir bēdīgi, bēdīgākā lieta starp tām ir, kad tu tādā veidā pazaudēji draugus, bet tu saproti, ka tie draugi, kurus tu pazaudēji, iespējams nemaz nebija draugi, ka viņi tev bija draugi kaut kāda iemesla pēc, vai tu ar viņiem gāji, nezinu, ārā darīt to, ko nevajag, vai arī tu viņiem vienkārši, nezinu, skolā palīdzēji špikot eksāmenos vai vēl kaut kur citur, un tādus draugus nav vērts iegūt, un tādā veidā to var saprast, tas tā kā viens no pārbaudījumiem man, jo, nu, man ļoti patīk ar cilvēkiem draudzēties.
Tas ir brīnišķīgi.
un tā kā kāds cilvēks pazūd no tā draugu loka, tad ir tā interesanti, un tad arī var apspriest, pats ar sevi apspriest un pārdomāt, kāpēc viņš vairs nav tavs draugs. Bet, jā.
Nu, es ticu, ka tu iemantos vēl daudz jauks un brīnišķīgs
cerams,
draugs.
Cerams.
Jo, cik es tev pazīstu, tad tev ir tāds atklāts un draudzīgs raksturs, tu esi tāds ļoti atsaucīgs un komunikabls. Tā kā es ticu, ka tas tā būs. Jā, nu, šīs dienas pēdējās mums šeit tāds varbūt mazliet lietainis, un tas lietas man palīdzēja atcerēties Ījaba grāmatā 37. nodaļā ir tādi daži ļoti interesanti panti, un šeit no 5. panta ir sacīts: brīnišķīgi stiprais Dievs dārdina ar savu balsi un liek atskanēt pērkonam. Viņš, kas padara lielas lietas, ko mēs nespējam saprast, kaut vai to, ka viņš saka sniegam krīti zemē un lietum līsti, vai lietus gāzēm topiet vēl ilgstošāks un stiprāks, tad viņš piespiež cilvēku rokām kļūt bezdarbīgām, lai ik viens cilvēks izprastu viņa rīcību. Nu, šeit ir tas, ko Dievs mums atklāja, ka viņš vēlētos, lai tad, kad lietas līst, mēs domātu par viņu. Un es ticu, kad katram no mums, katram kristietim un arī tev, kā jaunkristītam mūsu brālim, būs tādi brīži, kad varbūt būs lietas mākoņi arī un nespīdēs tā saule gan varbūt tavā garīgajā dzīvē vai tavās cīņās garīgajās. Bet Dievs aicina, lai mēs tajā laikā cenšamies izprast viņa rīcību un viņa gribu. Un es arī novēlu to, lai tev būtu tādi brīnišķīgi draugi, kas par tev vienmēr lūdz. Es arī esmu pārliecināta, ka tavi vecāki tev ir stipra aizmugure.
Protams.
Un arī, ka tu iemācīsies arvien ciešāk pieķerties Dievam un turēties pie viņa rokas un uzvarēt ar lūkšanu spēku, kā
jā,
Kristus
paldies.
To darīja. Labi, paldies, Tomas, ka tu šodien atnāci studijā, un tas tiešām ir iedvesmojoši domāt, ka tu savos 16 gados esi nodevis savu dzīvi Dievam. Un mana lūkšana ir, lai Dievs vada tevi tālāk kalpošanā, lai dara tev par asu būtu viņa rokās. Paldies tev!
Paldies jums arī!
Paldies visiem studijas viesiem par sarunām. Šodien mūsu raidījums ir izskanējis. Jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radio programmu. Mūsu raidījumi dzirdami Latvijas Kristīgajā radio katru sestdienu pulksten 8:00 no rīta, kā arī raidījuma atkārtojumi dzirdami pirmdienās pulksten 10:30 no rīta. Atgādinām, ka mūsu mājaslapā www.adventisti.lv jums ir iespēja ne tikai sekot līdzi jaunākajām ziņām par adventistu draudzēm Latvijā un pasaulē, bet arī vērot mūsu dievkalpojumu tiešraides sestdienu rītos pulksten 11:15. Turpat mājaslapā jums ir iespēja arī apgūt Bībeli tiešsaistes Bībeles studijās. Tas viss mūsu mājaslapā www.adventisti.lv. Tas šim rītam arī viss. Ar jums kopā biju es, Dāvis Trubeckojs, un līdz nākamai reizei.